Peru ar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin në mëngjesit të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Si rëndom të shtunave ju njohim me ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në Kosovë. Natën me së hënës dhe të martës, policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion për futjen në kontroll të pikës kufitare 1-31 që gjendet në pjesën veriore të Kosovës. Ministri i Brendshëm Bajram Recepi ka thënë se me këtë po zbatohet vendimi i qeverisë së Kosovës për masat reciproke ndaj Serbisë. Për më shumë në kronikën e Bekim Bislimit.
Pas aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës dhe futjes në kontroll të vendkalimeve kufitare 1-31 në veri të Kosovës, gjendja e sigurisë në këtë pjesë të vendit është relativisht e qetë, por ende e tensionuar njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie Arber Bekaj ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë operacioneve të sotme një pjesëtar i policisë ka marrë plagë të rënda nga armë zjarri nga persona të paidentifikuar deri më tash.
Sa përket gjendjes së sigurisë në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, paraqitet relativisht të qetë tani, por edhe tensionuar në të njëjtën kohë. Sa përket incidenteve të raportuara rreth orës 14:23, është raportuar për të shtënë me armë zjarri në vendin e quajtur Barrat, ku persona deri tani të paidentifikuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të automjeteve zyrtare të policisë, ku si pasojë këtyre shtënave është lënduar një zyrtar policor i njësiteve të specializuara të policisë.
Beka ka shtuar se ka pasur të shtëna me armë zjarri edhe në disa pjesë tjera të veriut të Kosovës. Ndërkaq ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pasmarrjes nën kontroll të pikave kufitare 1-31 nga policia e Kosovës, puna ka vazhduar në këto pika duke respektuar vendimin e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë për qarkullimin e mallrave.
Normalisht vazhdon qarkullimi i lirë qytetarëve. Kamionat mallor nga Serbia nuk lejon me hy, respektohet vendimi i qeverisë.
Në anën tjetër, ndaj aksionit të policisë së Kosovës kanë reaguar politikanët serb në veri të Kosovës. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se aksionet e policisë së Kosovës shpërfaqin sipas tij politikat e qeverisë së Kosovës kundër serbëve. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës po bën veprime të njëanshme gjatë kohës kur po mbahet dialogu, gjë që i shkel principet e vetë dialogut.
Pa u tenut ku do ka qaju pregovori.
Në momentin kur po bën bisedimet nën organizimin e Bashkimit Evropian, në anën tjetër institucionet e shqiptarëve po demonstrojnë gjak nxehtësi, njëanshmëri dhe po përpiqen që ta bëjnë integrimin e dhunshëm të territorit verior të Kosovës ku serbët janë shumicë. Në këtë mënyrë, përmes ndihmës së mentorëve të tyre po përpiqen ta rrumbullaksojnë shtetësinë e tyre, tha Ivanović, duke shtuar se është e dukshme që aksioni i policisë së Kosovës ka qenë mirë i përgatitur. Ndërkaq eksperti për çështjet e sigurisë Agim Usliu ka thënë se aksioni i policisë së Kosovës ka qenë mjaft profesional dhe siç e quajti ai, gjak ftoht.
Nuk guxon të tërhiqet tash qeveria e Kosovës, shteti i Kosovës nga ky hap që ka ndërmarrë shumë i guximshëm dhe i rëndësishëm për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aksioni i qeverisë është pasuar me reagime ndërkombëtare. Përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë thënë se aksioni i autoriteteve kosovare për të vënë në kontroll pikat kufitare 1-31 në veri të vendit nuk ishte i dobishëm. Kfori ka bërë thirrje për qetësi, ndërkaq Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur keqardhje se aksioni nuk është kryer në konsultim me ndërkombëtarët. Ndjekim Holsi në kronikën në vijim. Reagimet të ndryshme kanë pasuar veprimin e forcave të policisë për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri të vendit. Qeveria e Kosovës në mbrëmjen e së hënës dhe gjatorëve të para të mëngjesit të së martës ka zhvilluar aksionin për vendosjen e forcave të policisë në pikën kufitare në Jarinje dhe Bërnjak. Më të ashpër në reagim kanë qenë zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë thënë se aksioni i autoriteteve kosovare nuk ishte i dobishëm. Aksioni nuk është bërë në konsultim me Bashkësinë Ndërkombëtare dhe BE-ja nuk e ka miratuar atë, ka thënë përfaqësuesi Bashkimit Evropian për Kosovën Fernando Gentilini. Ndërkaq Maja Kocijančić, zëdhënëse kabinetit të kryediplomatës evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian kërkon që situata të qetësohet dhe të kthehet në gjendjen e mëparshme.
It is in our view essential that we now return
është thelbësore që situata të qetësohet tani dhe të kthehemi ku kemi qenë. Misioni ynë për sundimin e ligjit EULEX është i gatshëm që të ndihmojë autoritetet e Kosovës në këtë drejtim, ka thënë Kocijančić, për të shtuar se dialogu është mënyra e vetme që të zgjidhet çështja e vulave të doganave dhe të rivendoset tregtia e lirë në të dy drejtimet. E pyetur nëse kthimi në situatën e mëhershme nuk kupton tërheqjen e njësive të policisë nga pikat kufitare 1 dhe 31, Kocijančić është përgjigjur. Duhet të kthehemi në situatën që kemi qenë, në mënyrë që situata të qetësohet dhe që të rifillojmë punën tonë në kuadër të dialogut, ka thënë ajo. Kocijančić gjithashtu ka thënë se Bashkimi Evropian ka potencuar se as vendimi për embargo nuk ka qenë i dobishëm dhe se i duhet dhënë mundësi dialogut. Veprimet e autoriteteve kosovare kanë ardhur pas vendimit për vendosjen e masës së reciprocitetit ndaj mallrave serbe. Pikat kufitare në veri janë parë si pengesa kryesore në zbatimin e këtij vendimi të qeverisë për shkak të mos kontrollimit të mallrave që kalojnë nga Serbia në Kosovë. Ndërkohë, EULEX-i ka konfirmuar përmes një komunikate për media se nuk ka qenë i përfshirë në aksionin e ndërmarrë nga njësitë speciale të policisë. Por ndryshe nga Bashkimi Evropian, zyra civile ndërkombëtare ka thënë se sikurse në çdo shtet sovran edhe në Kosovë, qeveria ka të drejtë të ndërmarrë hapa për të siguruar administrim adekuat. Tani është me rëndësi shumë të madhe që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë paqësore përmes diskutimeve dhe negociatave. Askush nuk do të fitojë kurfar përparësie përmes dhunës, ka thënë përmes një deklarate dërguar medjave zëdhënësja e CIO-s Andy McGaffey. Ambasadori i Francës në Kosovë Jean-François Fitou tha se me veprimet e policisë në veri qeveria ka marrë përgjegjësitë që i takojnë. Ne duhet ta respektojmë këtë, na pëlqejë ose jo, ka thënë Fitou. Në anën tjetër, komandanti i KFOR-it generali Erhard Bühler ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Kosovës që të mos reagojnë me dhunë kundër situatës së tashme në veri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë pas aksionit të qeverisë nga plagët e marra ka ndëruar jetë policia Enver Zymberi. Ai sipas autoriteteve është qelluar nga serbët armatosur në veri. Hetimet për vrasjen e tij janë hapur edhe nga policia e Kosovës edhe nga ajo e EULEX-it. Në anën tjetër, Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute mbështeti të drejtën kushtetuese të institucioneve për ushtrimin e kontrollit të plotë në gjithë territorin e Kosovës. Rezoluta është miratuar gjatë një seance të jashtëzakonshme. Kronike përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute i ka dhënë mbështetje qeverisë që të vazhdojë me masat e ndërmarra në veri të Kosovës për vendosjen e rendit në pikat doganore dhe zbatimin e reciprocitetit me Serbinë. Rezoluta është propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila është mbështetur nga 89 deputet përderisa 8 ishin kundër. Me këtë rezolut, Kuvendi i Republikës së Kosovës mbështet të drejtën kushtetuese të institucioneve për ushtrimin e kontrollit të plotë në gjithë territorin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës kërkon që të respektohen masat e reciprocitetit me Serbinë në të gjitha pikat doganore, tha shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, i cili lexoi tekstin e plotë të kësaj rezolute. Me këtë rezolut, Kuvendi fton edhe faktorin ndërkombëtar që të mbështetë dhe ndihmojë institucionet e Kosovës në angazhimet për vendosjen e autoritetit kushtetues në gjithë territorin e vendit. Rezoluta u miratua gjatë një seance të jashtëzakonshme pas debateve të shumta. Kryeministri Hashim Thaçi ka akuzuar edhe një herë Beogradin dhe strukturat paralele në veri për djegjen dhe sulmet në pikat doganore.
Të turmat e dhunshme kriminale serbe nuk janë qytetarët serb shtetas të Republikës e Kosovës. Ata janë faqja zeze komunitetit serb në Kosovë. Ata janë e keqe komunitetit serb në Kosovë. Ata janë duke turpruar komunitetin serb në Kosovë. Komuniteti serb në Kosovë gjithë një më te, por po distancohet nga ta. Kam betu individ në Kosovë që përshafojnë politiken e dhunës se Beogradit në Kosovë.
Ndërkohë, opozita dhe pse i ka dhënë mbështetje qeverisë ka shprehur pakënaqësi me hapat e ndërmarrë pas tërheqjes së forcave speciale nga veriu, ndërkaq një mendim ndryshe nga të gjitha partitë të tjera politike në kuvend ka shprehur lëvizja vetëvendosje. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti kërkoi që presidentja Atifete Yahyaga të shpallë gjendje të jashtëzakonshme duke propozuar dhe mobilizimin për ruajtjen dhe mbrojtjen e tërësisë territoriale të Kosovës.
Propozimi i lëvizjes vetëvendosje është që në përputhje me rrethonat aktuale kur Kosovës i është djegur kufiri në veri, presidentja Republikës Kosovës ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme dhe më pastaj të ndodh organizimi dhe aktivizimi i të gjitha resurseve qytetare e institucionale në përputhje me atë gjendje.
Përveç masave të mobilizimit, Kurti kërkoi që të ndërpritet dialogu me Serbinë dhe të intensifikohen kontaktet me Tiranën, Washingtonin, Ankaran dhe vendet e Bashkimit Evropian që e njohin pavarësinë e Kosovës. Një kërkesë e tillë megjithatë nuk kaloi në kuvend. Pas marrjes nën kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, Kfori ka njoftuar se dogana në Jarinje është dëmtuar rënd dhe si e tillë duhet të mbyllet për shkak të rrezikut nga shembja. Në një komunikat për opinionin, Kfori njofton se kamionet nuk janë lejuar të futen nëpërmjet kësaj pike, kurse automjetet e vogla private mund të kalojnë kufirin në rrezikun e tyre, ndonse do të kontrollohen nga Kfori dhe do të bastisen për armë. Në pikën 31 në Bërnjak njoftojnë paqëruajtësit, kontrollimet janë shumë të rrepta për shkaqe sigurie.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Dy ditë më parë Kfori ka deklaruar dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi, zona të kufizuara ushtarake, dhe ka tërhequr vërejtjen se do të përdor armë vdekje prurëse. Masat erdhi një ditë pasi që një grup serbësh dogji pikën kufitare në Jarin dhe sulmoi me armë zjarri trupat e NATO-s. Unë nuk mund të përjashtoj një përpjekje tjetër, por çdo dyja portat janë deklaruar zona të kufizuara ushtarake dhe rregullat janë shumë të qarta, ka thënë në një intervistë për agjencinë Reuters komandanti Kforit Erhard Bühler. Ushtarët mund të përdorin armë vdekje prurëse për të mbrojtur veten, për të mbrojtur njerëzit, për të mbrojtur pronën, zonën e kufizuar ushtarake. Askush që nuk është i autorizuar që të punoj ose të kaloj portat, nuk duhet të jetë afër portave, ka thënë Bühler. Në anën tjetër, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka refuzuar thirrjet e Serbisë për një takim të veçantë ku do të diskutoheshin tensionet në rritje mes Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić ka protestuar, por ambasadori gjerman Peter Witting, i cili drejton presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit, tha se Bashkimi Evropian është organi përshtatshëm për trajtimin e valës aktuale të dhunës në Kosovë. Ndjekim hollësi në kronikën që e ka përgatitur Valon Atela.
Me kërkesë të Serbisë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur konsultime të mbyllura për situata në Kosovë. Organi i OKB-s ka refuzuar thirrjet e Serbisë për një takim të veçantë të Këshillit, ku do të diskutoheshin tensionet në rritje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić ka protestuar pasi nuk u lejua të adresoj konsultimet.
It is very very difficult for us to understand as to why was there such a fierce resistance.
Është shumë e vështirë për ne të kuptojmë se pse ka shumë rezistencë për të dhënë kontribut në debatin e një shteti anëtar të Kombeve të Bashkuara. Ju mund të pajtoheni ose jo me atë që ka për të thënë Serbia, por të paktën është e drejtë të na dëgjoni. Ne nuk u lejuam të dëgjohemi, tha Jeremić. Diplomati serb deklaroi se kishte pritur tjetër përgjigje të komunitetit ndërkombëtar.
We were hoping to get certain answers to certain questions in today's session, namely who ordered the incursion of Kosovo militants.
Shpresonim se do të merrnim përgjigje të caktuara në pyetje të caktuara në seancën e sotme. Domethënë, kush e urdhëroi sulmin e papritur të militantëve në Kosovë, a ka ditur dikush nga bashkësia ndërkombëtare për planet e tyre? Nëse jo, përse atëherë Uleksi është larguar nga territori në prag të sulmit, duke lënë popullatën serbe pa asnjë mbrojtje nga policia ndërkombëtare, ka pyetur Jeremić. Ambasadori gjerman Peter Witting, i cili mban presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit, tha se Bashkimi Evropian është organi i përshtatshëm për trajtimin e valës aktuale të dhunës në Kosovë. Pas takimit të Jeremićit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, zyra e këtij të fundit lëshoi një deklaratë në të cilën thuhet se kreu i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësimin e tij me veprimin e papritur që çoi në përkeqësimin e situatës në veri të Kosovës, si dhe ka mirëpritur thirrjen e presidentit serb Boris Tadić për qetësi dhe mesazhin se vendi i tij mbetet i angazhuar në zgjidhjen e problemeve ekzistuese mes Beogradit dhe Prishtinës përmes dialogut. Ndërkohë Kfori ka vënë nën kontroll pika doganore në veri të Kosovës pas incidenteve të sëmërkurës kur një grup serbësh dogji pikën doganore në Jarin. Forca shumë kombëshe tasi ka deklaruar dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi, zona të kufizuara ushtarake, dhe ka tërhequr vërejtjen se do të përdor armë vdekje prurëse. Përmes një deklarate të përbashkët, sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe ministri i jashtëm Gjerman Guido Westerwelle kanë thënë: ne jemi seriozisht të shqetësuar për shpërthimin e fundit të dhunës në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E kemi thënë në të kaluarën dhe e përsërisim edhe tani se mënyra se si trajtohen çështjet fqinësore është një pikë rëndësishme referimi për një perspektivë evropiane, janë shprehur dy diplomatët. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut në favor të së drejtës së institucioneve të Kosovës për të ushtruar kontroll të plot mbi territorin e Kosovës.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision të mëngjesit. Ju ftojmë që për zhvillimet në lidhje me situatën e fundit në veri të na ndiqni në emisionet tona të radës, ndërkaq informacione për këtë dhe zhvillime tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.